театр микрофон алдында.
Бүгін біз сізге Ғалиасқар Камал есіміндегі Татар Дәулет Академия театр артистлары башқаруында Ғалиасқар Камалының «Банкрот» есімлі пьесасы бойынша эшләнгән радиоспектаклін тыңларға тәкъдим итәбез. Хәзер аның беренче өлеше яңгырар. Спектакльнең режиссеры Хөсәйен Уразиков. Рольләрне башкаралар: Сираҗетдин Туктагаев сәүдәгәр, Рафхат Бикшентай, Гөлҗиһан Сираҗетдинның хатыны Рәшидә Җиһаншина, Җәмәлетдин Туктагаев Сираҗетдинның бер туган кардәше Гали Надрюков, Камалетдин Туктагаев Сираҗетдинның бер туган кардәше Газиз Зиятдинов, Хәдишә Сираҗетдиннарга белештул хатын Клара Газиз, Нәғимә имтым итеп йөрүче карчык Галия Нигъмәтуллина, туганым Гөлҗиһанга кардәш тиешле кешесе Вера Минкина, Гариф Мәликә кунаклар Гөлсем Исангулова белән Рауза Ахмирова, Мөхәммәтҗан кибетче Ринат Таҗетдин, Закир кибетче артист Дамир Хәйруллин, Гарафи Сираҗетдинның юлдашы Габдулла Фатхуллин, Гайни Джамал Флора Хамитова, Василий Дмитриевич беренче доверенный Делюс Ильясов, икенче доверенный Асхер Шакир, үшенче доверенный Бары Ашрапов, доктор артист Уакил Закиров, кучер артист Дамир Хайруллин, асрау Рауза Хайретдинова, алып баручы Мәрьям Арысланова. Спектакль магнитофон тасмасына 1964 елның декабрендә язып алынган.
Сираҗетдин Туктагаевның йорты. Яхшы итеп җыештырылган байсымак бер өй. Сул якта контора стәле, аның янында бер шкаф, уң тарафтан диван, өстәл, креслолар. Стена буенда урындыклар, көзгеләр, ике тарафтан ике төрдә ишекләр, ике як янда тәрәзәләр. Пәрдә ачылганда сәхнәдә бер кеше дә юк. Бераздан бик кызуланып Сираҗетдин кайтып керә.
Бик яхшы булды әле. Бер кеше дә юк икән. Бер дә шауламы? Эшләрнең һәммәсе дә минем файдага баралар иде. Менә бүген дә бик шәп хәбәрләр язганнар. Әстрахандан менеп килә торган Кавказ Меркурий пароходының беренче классында килә торган юлчы Табар исемле бер бай стена башына бик яхшы киенгән бер кеше белән берешләнгән дигән. Аның белән берничә мәртәбәләр чәйләр эчеп һәм бергә ашап килгәннәр. Кич белән чәй эчкән вакытта теге кеше Тарабаровның стаканына йоклата торган дару салып ишерткән дигән. Тарабаровның хушы китеп йоклагач, янында алып бара торган 15,000 сум акчасын алып, өстеннән каютын бикләп, үзе бер пристиндә төшеп калган дигән. Шәп иткән бит, Тарабаров йоклаган дигән.
Йоклаган, шул йоклаган.
Бигрәк аңгыра нәрсә икән.
Сен қазіргі заманда шул қыда көп ақшаны өзің білен бір қайыл қалып шығарға яраймысың? Жүрлер нәрсе?
Аны алдан сандыққа салып, қыладауайға бікләп кеткен болсаң, бір де жоғалмас еді.
Юлер, юлер екен шығыр. Юлерінен чәшіп өстірмейлер аны ұл өзі. Яны, бік шап болданы, бұл да бік шап.
Өзірше газеттар шығының файдасын бейел оқ көрді. Мен алар мұндан иқадар. Бұларының әңісінде де шундай хабарлар құлып ята. Миларының мұнда талаушылары бір де тұтылмағандарын ғана сайлап жеп қойдам. Мені талысылар да юқ, әм менің өз янымда ақша ертесім де юқ.
Бар қыз әлі, сіз шунда ятып тұрығыз. Сіз менің үшін бей қадірлі нәрселер. Сіз мені не қадар зор қақыл бердіңіз. Сіз берген қақылны шайтан өзі дәсіліп таба алмас.
Қара кейігіне, турдан тұрғына зарар еттім. Кісісінде алашақларым бек көп кетті. Фәлән деп кіне шартылап болмай. Алай етіп кіне Мәскәулерге суына 10-15 тиын кіне беріп болмай. Ана мұнсы да біткен шанмайларда. Әбілай болғанда.
Мүзлерінде көзлері ақайыр.
Ярар, бұлай уақыт ұздырып, ұзатлап тұрға ярамай. Тезірек банкыға барырға керек.
Сиражеттен шкаф остынан бір кішкіне саквояжын шығара, һәм аңа бірнеше түргәк қағазларыны сола.
Барығыз әлі, барығыз, сіз шундай атып тұрығыз. Сізнің әр біріңіз бешәр ес сомнан барысы...
Мен тәңке ұқша дей.
Ну, енді бақыт жеті. Сағат мұн бір мұған ұзақламай поезға түшерге бақыт жеті.
Сен айтам, қоясын, Гүлжиған. Бірікле, Гүлжиған. Кім бар анда? Әлеті бөттіңіз мені.
Қайдаңда, сен қайттың да мұны? Сен айымға бұлы деп тияқта кәтеттер күшіріп тұрады
е? Мен қазір банкыға барам.
Е?
Аннан ақша алып қайтам. Ақша алып қайтам.
Яр.
Пойызға түшерге уақыт жете, сен нәрселеріңді тезірек қазірлап қой енді.
Қазірле деп енді мен әлі нәрселерді қазірлемедім. Сен айылға бұлар деп ек алма бәлші, бір табақ сумса, бір тауық уәдесі екі шыбыр қыздырдым. Оны сумыны тағын кәтеттер қазірлеп, солар жетер бейді енді.
Жетер. Қымғанын ұнытман. Юқ есе юлда бек оңайсыз бола.
Ярар.
Анан соң тіге бұқар намазлығында қой.
Ярар. Ой, намазлық деген шына қатырма түшті. Қар әлі. Онда сен ғанын шапар көлмәгі ұштан керек болыр екен соң?
Мен онда бек зақтырмын. Қой шуына бір екені.
Мен шапар көлмәк, екі сүлге бір тастымал, бір іскәтір, іш аяқ шылға оқыдым. Шулар жетіп етенді.
Ярар, жетер. Ләкен тезірек қазірлі. Мен қазір қайта. Мен қайтуға һәммә нәрсе қазір болып тұрсын.
Ярар.
Сиражеддин бір кішкене дәфтеріні тартмадан ала да, кісесіне салып, үстіне кине де екінші саквояжын алып шыға башлай.
Қарәлі сен айтам, бірер қалай сауытланы варенияда қойым мекен?
Әмірі аңысы болмаса да ярар.
Ярар.
Закир, қай айда, атын шығады, Закир!
Ой, қадымнан да шыққан, қарәлі сен айтам, тұқтайы! Кірпәрін қойсын қойым, зұрысын мен кішкенәсін мен? Адиял қойым ма, юрған ма? Ишетмеді, ярар енді. Уф, Алла. Әлгізіннен сұрап қалырға керек. Мәскәу үстінде бір-екі табыңа болса қатындар ұздырып алырға. Енді мәжіліс ұздырмағанға әлі не қадар болды. Мәкәржәсінден бері бір табын мәжіліс ұздырғанымыз жоқ. Ғимран Хажы Ғазиза сәне Мәскәу үстінде 8 табын қатындар ұздырды. Біздікінің хаман ұжуы жетмей ұздырсын әлі дей. Мәскәудан да әйбір қорабек арзан бұл екен. Бір күннәрді ғимран Хажи ғазизесіне 250 тәңкеге шул қадыр матур пар алтын білезік алып қайтқан енді мына көрсең есің ақылың кетер жылық-жылық етіп тұра. Мен де өзіне бірер бұрыш қалып қайтырға құшырмын әлі. Ой, Аллах! Хадиша астай килә түгелмесең? Әйдә, Хайша астай түрдәс, Хайша якын сине җилләр ташлады?
Әйтүең, нитүең юк. Синең Сираҗетдин Мәскәүгә бара икән.
Әйе шул, хәзер вокзалга төшә дип ашыгып йөри.
Мин дә шуны ишетеп, китеп нитеп бармасын дип ашыга-ашыга килдем. Әйтеп җибәрәсе йомышым бар иде.
Нинди йомыш ул?
Нинди йомыш дип инде, әллә нинди зур йомыш түгел. Без Мәрғүбәнең кызы Фатиманы кияуга бирмәкче булабыз.
Шулаймы?
Мин дә әле кайткач туйлары буласы.
Хәерле сәгатә булсын.
Шуңа бер пар шиккән өстәз кәтере, дүрт намазлык, аннан соң берничә пар аяк чолгаулары кирәк буласы иде. Шуларны барган юлы Сиражиди Мәскәүдән алып кайтып бирмәс микән дип килгән иде.
Алып кайтыр хайшастай, нишләп алып кайтмасың? Бик авыр хезмәт түгел бит ул.
Зинһар инде. Алайса бер юлга гына сүз тыңлап, шуларны алып кайтып бирсин инде.
Алып кайтыр, алып кайтыр.
Менә шуңа дип 50 тәңкә акча да алып килгән идем. Җитмәсә булса тагын үз яныннан бераз кушып булса да, алып кайта күрсен инде,
яме?
Кайтка шитәпләшербез. Зинһар инде, яхшыны ала күрсен, кеше арасында оятка калырлык була күрмәсен.
Шулай, хәйшастай, шулай.
Безнең үзебезнең барып алырга иратыбыз да юк. Әле инде алтын сәгатьне дә моннан гына алмакчы булдык.
Ярар, әйтермен, хәйшастай, әйтермен. Ой, алла, нәрсәләр алып кайтырга дигәнең әле, хәйшастай?
Нәрсәләр икән, менә яздырып алып килгән идем.
Ярар, хәйшастай, ярар, әйтермен, алла бирсә.
Зинһар инде алып кайта күрсен инде, оныта гына күрмәсен инде.
Юк, хәйшастай, алып кайтыр, алла бирсә.
Хуш, Гөлҗиһан, сәләмәт булып торыгыз, хуш.
Ярый, хуш, хәйшәстәм, сине дә утыр дип кыстый алмыйм инде, үзе вокзалга төшә дип бик кызуланып йөри.
Юк, юк, кирәк түгел, юк сүзен сөйли күрмә, утырган вакытта булыр әле. Мәскәүсендә алла боерса, үзең рәхим ит. Ярый, хуш, Гөлҗиһан.
Үзең килеп утыр, хәйшәстәй, Фатимага сәләмәт, бик зур башларга торасыз, хәерле сәгатьтә булсын инде. Хәндия, хәндия. Хәйшәстәй, язат. Уф, алла. Намазлык димәкте, үземнең дә хәтеремә төшмәй тора икән әле. Үзебез өчен дә бер-ике шиккән пыстау искәтер алып кайтырга кушым. Бер көннәрдә Мәңгәр Йосыфларына ишек шаршауларын күреп, менә исем агылым китте инде. Мәскәүдән алып кайтканнар ди. Бөтенләй менә алтынланган нәрсә шикелле җылык-сылык итеп тора. Ул кенәфиләрен, урындыкларын күрсәң, исең китер. Һәммәсен бер эштән хәзерләгәннәр. Бер көн үзенә әйткән идем, без дә шундыйны алыйк дип, тукта, байыйга әле, байгач та алып кайтырмын ди. Без кайчан байырбыз әле. Байганны көтеп торсаң, ул вакыттагын әллә нинди матурлары килеп чыгар әле аның.
Абыстай, Нәгыймә абыстай килгән, чыгып керсен әле ди.
Ярай, ярай, хәзер чыга диген бар. Мәскәү өстендә тамыр кайнатырып эчә торган гадәтем бар, шуны кайнатырга дип килгәндер әле.
Һәммәсе дә мин теләгәнчә булды. Барысына да бишәр йөз сумлык акчалар. Андый акчалар нишкә кирәк соң алар, диләр. Акчаны үзем белән алып барам. Шуның өчен кирәк дигән булам. Федор Иванович әйтә. Ай-ай, Сиражетдин Гыйлаҗетдинович, хата кыласың икән. Хәзерге заманда акчаны үзең белән йөртү апасына бит. Пироват белән җибәрергә кирәк ди. Ничава, ничава, мин әйтәм, Алла кушмаган эш булмас дим. Мин бит мөселман кеше. Һәм мөселман кеше улыланды юк барып эштән курыкмый. Мин да нигә куркырга? Аны кладовайдагы тимер сандыктан килеп кем урый ала? Әйдәгез әле, әйдәгез сез акчалар. Мин кайтканчы кладовайда бик һәйбәтләп тынычлап кына ятып торыгыз әле. Эшне төзәтергә сез бәлки артыгы белән җитеп торасыз.
Нәгыймә карчык белән Гөлҗиһан керә.
Нәгыймә
Менгә җиһан, сыраш иттене киткән дип белгәнем. Ялгыш киртәрәк килгән мен икән.
Килсәң соң, син аңардан каша торган кеше түгел бит нәгый мастай?
Исе ул кызым. Сыраш итте минем үз балам шикелле кеше. Рәхмәт инде аңлап, мине бер дә хәтереннән чыгармый. Закатымнан да, нәзерне язларымнан да бер вакытта да кырк калдырмый. Үткәл Мәскәүгә баруында да, мә әби, хуҗа Баһауддин рухына багышлап дога кылырсың дип 50 тиен кимеш акча биреп киткән.
Шулай итә, шулай итә.
Җыл итеп акылдым. Рәхмәт яусын инде аңа. Дәүләтенең дөньяга ахирәт игелеген күрсен. Минем кебек ятим карчыкларны зурлаган өчен Аллаһ Тәгалә аны үзен зурлас.
Амин, амин.
Kızım, indi sadaka birdi digeç de, minanı bulayığına eytum. Sen dağı bu yolu da sadaka ömür titip gelgenek gelip ulik kurma. Onlar minan eytum tugül. Bunlar kadar birgenlerinde Allah dağılar uzak kabul etsin.
Abistay, tege şıbışlarının koysa kerzinkege salırga digen edin eyle?
Koysa kerzinkege bilsin. Kopkaşı tüverek kerzinkege deyip eytim bit. Eytkenin imusunda kulakları ile tınlamiler, donmasın miler işirgen tavuk şükürtik gibiler. Tukta! Абзаңа күлмәге станнар салдыңмы әле?
Юк әле.
Эй, Худаем, үзәгемә шушы сорауларны гыймастай
үтмә.
Үзәгемә бу сораулар. Үзең карамасаң, менә бер генә эшнең бере түгел, бер генә эшнең дә. Нәгыймастай җаным, син зинһар шунда утырып тор. Мин чыгып шул әйберләрне
караштырып.
Бар, бар, минем эшеңә бүленә күрмә. Биргән кешегә Алла бәхетне ушлап биргән, бирмәгәнгә бер тиен дә юк. Әлі мен білгенде ғана сиражиттен, қышқы суықта бір қат юқа бешмәт кейіп, туңып қалтырап ере тұрған бір келіпші малайы е. Үш аз ғына арада ненде байды да кетті бейт. Әуәлге ертіда бейік, әйбәт ерті е, базарға ереге яқ деп аңшын сатты. Хазірейді сиражиен зор пулатлы бай болды. Хазірейді сиражиенің... Ялтырап тұрған кімеш көпшәклі резин ойларда кәкләйіп отырып ергенін көрсәң, танымасын да. Резин ойларының көпшәкләрі жылық-жылық етіп тұра. Резин ойларының шинләрі бүрен айлонлығы бар. Мүскен сәлемәгінә бұл әхәтләріні көрілмазы. Өліп кетті. Біра өлі, екінші біра өләркін көрі. Не ішләмәк керек? Әжелден құтылып қалар хәл жоқшы. Біреуінің бәртіне екінші біреу кіра алмай. Неше айтсаң да, яш қатын бәрті енді. Бейшара Сәлима бәк яқшы қатын еді. Келген сайын ұшылап-ұшылап шай шекәрдәрін беріп жібәрір ие, құрқылықларында бек еш қидырыр ие. Хайыр, әліңе кілжі ханда менің үшін файдасыз түгіл. Әліден әлі тамырлар қайнаттырып ала.
Нұқтайды. Мен тағы бұл яқта отырып, ауызымын ашып, юл садақасынан құлақ қағып қалмайым. Сиражиттен кетіп нетіп бармасын, сығым әлі. Мен, әйгізі хаққызым, әйгізі хаққызым, сені ол яқтағы.
Ол бұрлы. Ах, енді әш тамам болды. Қарады, сен айтам. Бері қарады, әйгізі хан.
Ай Алла, син кайттың да мыни?
Әйе. Яни хал, нәрсәләрне хәзерләп бетердегезме?
Хәзерләдем, хәзерләдем.
Әйе, миңа китәргә вакыт. Бик яхшы булса, кая, миңа бик яхшы таза аяқчылаулар китерәле.
Нишесең ала яхшылау белән? Мин сиңа чиста аяқчылау кичә генә бидем бит.
Бар әле, син айтам, тизрәк китер. Поездга сугып алам. Нише гел сугына басып?
Кая! Кая! Кая, аптама яхшылау белән.
Эшне шулай итеп бек мәгатты пешереп эшләргә кирәк. Бер дә кеше шитәрлек булмасын. Менә болар инде акчалар ди. Аларны югалмасын өчен бик яхшылап балтырга чернарга кирәк. Біраз ерек сикіре-сикіруінде. Шылай да сырыны бердігә яраны, нақтырға керек. Мәне шылай.
Мә, аяқшылғам. Қаралы сен айта. Бұ аяқшылғауында бік сен стабит әлі сенің.
Мен сен айттым бік. Соңынан аңыларсың дейіп. Мәне бұ, мәне бұ қағазлар. Ақша болар. Бұларда 49 мүн тәңке аңыладың мы? 49 мүн. 49 мың тәңке ақша бар.
Қояли, иқы байым қорайды.
Чу-чу-чу! Кие көрме. Мен оларыны бік спайлап, юқайтып тіріп қойдым. Чуалдыма.
Ярар-ярар.
Бітіне ішіні бұзай ғызды. Мені аларын шулай етіп, бек хайбәтлеп, читік балдырына батырабыз. Бар. Қоралы. Ишіктер яқшы ябылған ма?
Ярар.
Анда ишіктерімнің қарап тұрышылы болмасын.
Йоқ, енді йоқ, біреуде йоқ, бізді әкім болсын соң. Қоралы, сен айтам. Бұ қадарлы көбақшарын шитік балтырында ерті бұл құрықмыш болмас бекен соң. Әлі мен айтам, мені бұл сақлай ажғағына соласың ма? Оның бігі де бар бейт.
Қатын. Сенің бір де башын ермей екен. Сен шол сақлай ажын ұрласалар. Ол вақыт нешлерсің? Ол бейт кішкен әсі. Көтерілер де алып шығып кетерілер. Сен ақшадан құлақ қағып қалырсың.
Қайрен дансың өзің білесің. Сол айда мен ол қадарлы көп ақшаны шетек балтырында еру мен бітті құрқынышты сыйла.
Тағдерде жазылмаған болса бір нәрсе де болмас.
Шулайын дансың олай.
Бая банкада Фериван ұшташма деп айтқан еді. Мен айтам, мен мұсылман кісі тағдерге ашанам дедім. Ета дедім, судьба дедім. Судьбаға жазылмаса бір нәрсе де болмас дедім. Федор Иванович да башын сілкіп, бей ғажапланып қалды. Я, Михаил, бик жуан болмады ма?
Қоялы,
қоя. Мен тұстан бик біліп тұрмай ма?
Йоқ. Бір рәу да зарылып төгіл, бик әйбәт болған.
Ярар, қоя айындалайса, әйбірләні кетірсіндер.
Ярар, қамбия, мұхаммад жағы.
Закирны да ішсіндер.
Закир, әйбірләрінің кірігі тоқтарының
әйбірләріні көтеріп шығарын е. Пойызға түшерге уақыт жейді. Қоя. Сен менің ақшаны читік балтырына батырғанына бір кісіге де сөйлей көрме. Бұл жағында бір кісіге де жаны қалы
жоқ. Кісіге сөйлеп жүрген мен бет бала шағаға өліп кетемді. Аллам сақтасын.
Иә, бар. Тезірек нәрселерді шығарсыңдар.
Қандай мақама жаңа, мен сәрді де кіргіздім де.
Иплап, ақырлар.
Осы, мына әйберлері шұшылай кеп байланған едік, ярар ма?
Ярар, жақсы байланған. Керекті нәрселердің басы да
қазірленген. Қазірленген.
Ярар. Закир, бар сен тезірек әйберлеріні атқа шығарып сал. Алла тапшырдық. Дұға қылайық. Иге яхшы күз кулак була көр.
Ярар.
Кибетчилер абзыйда юк деп иркинеп йүрмәсеннәр. Вакытында кайтып, вакытында кибеткә чыксыннар. Киш белән капканы билеп, ахсы өчен үз яңа ал. Аллаһ бар.
Ялда, бар яр ялла бер саяры.
Яр. Башка ямыш юк менде.
Юк. Ой, ялла хатырымдан да чыга язган. Бая Хадиша да килгән иде. Мәрғубәнің қызы Фатиманы кияуға бермекші болалар екен. Мезәлі әрмекесінің қатқаш тұйлары болашақ дейін. Шуңа іскәтлер, намазлықлар, тағын әлі нәрсілер керек боласы екен. Зинһар Сиражиддин шол имошларлығына имошлап Мәскеуден алып қайтсын әлі дейді.
Мені малағатынан ерге бақытын біткен мені басқа кісі тапмағанлар екен.
Аманат жан сақлар дей бір елға ғана тыңларсың енді. Мен алып қайтыр деп ұшандырып қалдым. Міне 50 сом ақшада қалдырып кетті.
Ақша?
Міне ақшасы, міне нәрселер алуға деген жазуы.
Ярар, хайырлы болсын енді, вақытым болса, алып қайтсам қайтырым дағы.
Ондан соң тағын шуында айтырмын деген едім әлі. Мәскеудан да нәрсе қора бейг арзан болады. Барған елі шуынан бірегігіне шеккен пыстау үскәдір білен, ешік шаршауды алып қайтмасың мекен? Піл шаршау бейг матыр болай екен. Біркін мәңгәрі есіфларында көріп мұна есім оқылым кеткенде кәнафилерін, орындықларын, әмімісін бір іштан тұшылағандар, шул қадар матыр болған енді.
Яр, вақыт дейсі алып қайтырмын.
Әл тағын шуны да айтырмын деген едім. Ғимран Хажи ғазизесіне Мәскеуден 250 тәңкеге бик матур пар алтын білезік алып қайтқан. Менің білезіклерім бар енді, шунда барған елі мина бірер матуррақ бұрушы алып қайты енді.
Яқшы, ярай. Уақыт ес алып қайтырмын. Yine dua koyayım da.
Eyle.
Bu ezgi sonra kalan mı?
Evet, billahi.
Tevfik'le taligatlı kımır nasip et. Koyluk şatlık bile kümkülük at. Şatlık bu rahatlık bile girip koytırga nasip. İlahi.
İhsanlın ağına usta, İhsanlın. Sen bundaydın mı yere?
Oğlum bundayım. Sen Moskova'ya gitedi geç kurşup olayım deyip geldim.
Yakışın ağına usta. Hayır Fatih'a da bulsun. Ne tutarım, tutarım.
Oy rahmet oğlum rahmet. Selametlik şartlık kuanış bile yirip açırgan yatsın. Boy bulurum boyup kayt. Yiyip kürüp diyeti korsuklarını kuandırgan için Allah Teala sizin üzerine
kuandırgan. Allah.
Allah.
Hoş geldin hanım. Hoş geldin.
Zin pislayı bakarlar tarafına yiyip olur zin harı şimdi.
Kandı ya kandı ya. Şunlara aşk koyayım. Yarı kuş sen aydan.
Yarı yarı. Hayırlı sefer bulsun. Bittinli tamızgan iken. Ahırı bu aralarda saudanı yakşı itedirgandır. İndi Gülcihan kırsın da ben de akılınlap kaytıp gitermin. Belki meyle tamır kaynatırga akşada bilip giberir.
Hazır hazır.
Kızım gel Mihal uzattın mı?
Uzattım.
Olsun İhsan sağ yürüp kaytısın.
Eli uzundan sırap kalırga şok kına hatırından çıkmağa. Uzat aşık kaçkına isim etişti.
İyi iyi.
Meskev üstünde bir iki kitabın hatınlar ızdırıp alır mı diyeneyim?
Yaksı kızım bir yaksı. Şulay boylarınızı kaydırın bilip kalırız.
Şulay emirağın astay. Meclisini bir sekinle uygut germek için bulan yarın hastay. Eğitim şuşu bulur, sindeki lisin yarın mı? Hazır min asrağlarına yumuşkuna koşayım da bir heybet hep şey şerbiz.
Yarın.
Al diyemem buna, hayır güzel, onu kadar güzelim.
Nasıl abisi abla?
Mine, abuzlar sizge yulayığa kaldırdı. Me, iki kızga içtiğin tiz edip bulersiz. Dolaşmağız. Hem diye, sen hazır bar tegi yaka bizge bir heybetle bir şey hazırla. Sen merfuğa kibit geçti Muhammed Can Gayet. İki tabınlık zapiske yazıp ingilsin. Asin Gayri Jamal, hazırlık aştırışı Gayri Sabıstay'a barırın, bugün ük aş pişirge, hazırlaşırge kilsin. Ondan koytkan vakitte, iyiştiruşu Gayri Sağla kirbaydı pişirgesin, var.
Yürü, Astay,
ya. Barıqız. Eydin ağayım Astay, bir rahatlen sileşe şey işe gel.
Eydin, Gülcan.
Ondan son, sana tamır kaynatırga akşada bir ziyarın mı?
Oy, Gülcan, Allah mekkine tüsün indi, iyilik güne kuş. Oy, Allah billah, billah.
Ağayım Astay, partaya başladın. Mınça sunmağın bulsa, mınça kırıp gidersin.
Mine,
kurupta gidersin.
Eydin ağayım Astay, eydin. Buldukla rahmet, Gülcan, kızım rahmet.
İkinci perde, birinci perdedeki zal. Ak skaterler yapılgan üsteller hazırlengen.
Tuğanım canım, sen zinhar için kuz kulak bula göreyinde. Hemesinde uzun kara biletlep tarınğa oturtırsın. Birgine de kuz kulak bulurlu kişim yok tuğanım canım. Ne, garife kıdağını zinhar tübenge kıldıra kurma. Bir öpkeşen, bir gayipşenlerse, onu tübenge kaldırsan, kuzine kurungan bir kişiye ilip alır da silkip salır. Anı, mine tuğanım bunda türe oturtırsın.
Yarar tuğanım.
Ondan son, onun mine bu yağına. Gayif Haji Hatun'u Melike'ne oturtırsın.
Yarar.
Onlarının ikisinin sırları bir kilişi.
Onlar indi. Birbirisi bilen kuruşseler bir de sileşip duyalmıyorlar. İkisine laktil bistir.
Şulay tuğanım, şulay. İkisi birge kilseler, bütün şehrini ilip alırlar da silkip salırlar. Şunun için bir de onun diline kiresim kilmi. Anayın da bana şunla oturtursun tuğanım, gelme.
Yarar, yarar, tuğanım, yarar.
Garife kıdağının bir yağına, Hammet Haji Hatun'u Hadişen oturtursun.
Yarar,
tuğanım. Mine bunda, Gestini Salahi Hatun'u Erbihan'ı oturtursun. Ondan sonra Animay İbrahim, Kıltın Garif, Samor Kerim, Şatan Hafiz gibi bir türlere kişilerin hatunlarının hepsine tegeye kaldırtırsın.
Yarar tuğanım.
Onlarga tabın bulması da yarar, özleri de elle kim tügüleli. Eli tuğanım, Animay İbrahim'in hatunun ne şakırmanda diyen idim.
Oba canım nişli.
Özüne kardeş bulana kuregine şakırmı şakal almadım. Son indi tuğanım, bir kimeri kızlar ziyiniz yığan. Şunda kürşüde bulatırıp mini oturtup kaldırgan. Şuna mine bitinle jin aşılarım çıktı tuğanım. Jin aşılarım çıktı.
Şakmışa. Karalı tuğanım Tumaşı jingine koyda oturtırmın iki.
Tumaşı jingiler, apağa bastalar, alar uz kişiler indi. Orın kasa oturlar, orın kalmasa suğundan oturlar. Tuğanım, Kamile tuğanım da tüyü aktabın ağına oturtırsın, yarayım mı?
Yarım.
Kızayım, karayın da bu orındıktağı tuzanlarını tuğanım, üzün karamasan bir gine iştindir, hadi yok. Hem diye, hem diye. Нәрсе, нәрсе абыстай?
Қая мен абыр іске тастым алмай, шүбірәк мүкірт.
Ярар абыстай.
Туғаным, туғаным деп, Фатима тудықны қойда ұлтыртырмын екен.
Фатима тудық? Хә, Фатима тудық бұрын осыннан кетіп тұрсын әлі. Мен аны шақырмадым.
Нешлеп туғаным?
Тілі дегізім, соның үшін. Эй, көзің шыққан нәрсе, мен әшіз үскәмейдегі тұзанларының көмескәсін. Бұл, ғая несабекеге, от жіберсіндер. Сұң туғаным жаным, бір кімлерді Нағима ұстайға мені үріткен де шірткен. Не дей бәйті бәйті бәйті екен дей. Имеш, Сиражиддин бигрәкләрдә бәхетсез кеше булды инде, бәхетле кеше булса ул гомерендә дә гөр җиһан ала торган кеше дә үле дип әйтә ди.
Кәем.
Мине Сәлимә үлгәчтеннән үзе үфетүфләр китереп кешләп Сиражиддингә барды инде ул дип сөйләгән. Имеш, гөр җиһан Сәлимә туганының кисеп башлаган тырнагына да тора торган кеше түгел дип әйтә ди. Мин аны Алла бирсә моннан соң бусагымнан да аттат дим. Юк, аттак не?
Аны миндә туганым бер дә тел тешы тимәгән кешесе юк. Кемне күрсә шуңа бәйләнә иш ул. Шуңа күрә үзе дә кибеп корып беткән иде.
Соң мин дә.
Чиптым белән генә торады.
Чиптым.
Алар туганым балтыр уша башына җыенга кайтканнар иде. Шунда салып куйган җирендә бөтелеген онытып калдырган.
Астагфирулла.
Аны, аны Фәхри абыйның хатыны алып оқтарып қараған. Ишендә бердә юк нәрсә юк инде туганым. Тиргәк-тиргәк чәшләр дисеңме? Йылан мөгезләре дисеңме? Хөд-хөд тиреләре дисеңме туганым? Һәммәсе дә бар ди.
Абыстай, абыстай. Абыстай дим.
Нәрсә бар?
Абыстай. Гаян остабекенең асрауы кергән, аларның ашлары бүген микән, иртәгә микән дип әйтә ди.
Син нәрсә дидең?
Бүген дидем. Миңа бирген запискаларында иртәгә дип язылган, гыймади муллаларга бирген запискаларында бүген дип язылган дип әйтә ди.
Ай Алла, туганым бу ни дигән эш икән бу? Әгәр дөрес булса харап булдык бит. Әгәр бөтен кешеләргә шулай дип язылган булса, ни эшләр без хур булдык бит, туганым хур булдык бит. Кая Мөхәммәт Җәлидә ме?
Монда. Әле генә өндәдән йөреп кайтты.
Бар кисен әле монда.
Хәзер, хәзер абыстай.
Эй Ходаем, эй Ходаем, үзең карамасаң бер генә эштең дәрәте юк. Кара инде туганым, шушы тирек искәтерне теге як табынга җәйгезеп, кулларына тоттырып, күзләренә төртеп күрсәтеп тирдем бит. Эй туганым, зинһар син шул искәтерне генә алыштырып җәй. Уф, үләм.
Ярар туганым.
Ой туганым бар инде, бар хәм дигә генә хәм ди алып кирип җәер булмаса бар.
Әле туганым, дин сезнең тус саутларыгыз кайт төштесе.
Хәм диядән сорарсың туганым җаным.
Ярар туганым.
Аллам, уф, Алла харап кенә булдык бит. Үт төзәгмә бу асраулар, Ходаем, нишлим, нишек кенә төзем бу асрауларга, Ходаем.
Ни харап стай? Ни ямаш?
Эй, шигән авыз. Билим мин сиңа ни гыпшыңны? Нишләп Гаян Сабикәнең запискасына дүшәмбе көн дип яздың?
Юк, абыстай, алай дип язмадым. Якшәмбе дип яздым. Абыстай, Гаян Сабикә үзе язу танымый.
Ялганлама. Сабик якшәне нишләп язу танымасын дик?
Абыстай, валлаһи танымый менә. Билләһи танымый. Кичә мин запискай бергәч тә, син тегеле мунча гайсыларда килдеңме? Абыстай, исәнме? Кичкенәләр исәнме?
Е?
Бир әйтәм, юк, абыстай. Безнең бай хатыны баласы юк. Аның баласы булмый, ул кысыр дидем.
Нәрсә дидең?
Мин дим онча кылашым алай түгел дидем.
Хәйерсез, хәйерсез нәрсә дисең бирем, мин синең кирәм. Бар хәзер чыгып кит. Уф, Алла Ходаем. Ни эшлим булар белән, ни эшлим? Шушы кеше генә кадәр бит, безнең абыстайның баласы булмый, ул кысырды кешегә сөйләп бирә икән бит. Кара син аны, зурларына ишетеп сөйләп ул аны хәйерсез. Мен Алла бирсә, абзак кызына кайтсын. Барыгызны да кудыртып чыгарам, кудыртып чыгарам. Уф, Ходаем. Нәрсә бар туганым, ни булды?
Әйдәле монда гына чыгып керәле җаным туганым.
Нәрсә булды дим бит?
Соң җаным туганым, кунаклар килер вакыт җиткән безнең әле аш артыннан куярга була мажида хәзерләнмәгән.
Нәрсә?
Була мажи!
Ой, харап кенә булдым, Ходаем, нишлим була?
Әйдәле, хәйдәле, суга! Ул хәйдәле, хәйдәле,
Билләһи кызыктасың тегендә. Абыстай
Ай, тәтәте генә безне тиргей. Мине тиргей, мәрфуганы тиргей, аш пешерүшене тиргей. Аш артыннан утыртырға бұламажи пешерілмәген дей. Оның үшін біз ғайыплемене? Юрмәссің? Түшіңіне кейіліп, қолфақларына кекірейтіп. Таңлап тұмасың тағын. Егер батыш тәмі дәр яла, дәр ясулы сайдыр деп, көз қарашымынан сезіндім, мені дә көңілің барыдыр деп, көз қарашымынан сезіндім. Бая тағы біздің абыстайының баласы болмай деген үшін Мұхаммеджанны қуып тергеп шығарған. Оның баласы болмағанға біздің нендей ғайыбымыз бар? Баласы юқ деп айтушы кіші біз түгіл. Абзый өзі бір күндерде кибітте контрол мәсімде сап абзыйға сөйлеп отырған. Менің қатымның баласы болмай, шуның үшін бір де махаббатым жоқ. Әгер ішлерім жақсы барса, Мәскеу қайтқашмасын айырып, оның орнына екінші бір бала кетіре тұрған қыз алам, үйленем деген. Закираны ішік артынан тыңдап тұрған да, Мұхаммеджанға айтқан. Мұхаммеджан мені айтты. Біздің абысай бала кетірмей екен, абызыяны жаратмай екен, оны айырып, екінші бір еш қатын алмақшы болай екен дейді. Абыстай, мұнда бір күнлерде Мәкәжі үстінде абызыйда юқ уақытта Нәғима бей шүмек салаға келген шақта абызыны ғайыплап отырды. Абызының баласы бұл не дей? Оланың бірсіне де шанырық әлі юқ. Әскері қабындыра, әтей башқа қондыра, еге қазыр қабыраша, әмейдіра қондыра.
Уф, Алла, ордым. Бүгінгі мәжіліске үгіртем деп, ошығып келдім. Шен шергелі, бір дәгіне көбіктілермей. Тезірек әшесін, тезірек тінәсін деп, трактор сұрасында көп салғаны ем, хаманары әшіп жеткені жоқ. Мұнысы қиметке түшті. 20 теңге тамыр алдым, 2 шыша трактор сұрасы, ярты қанақ шикер салдым. Мен қайнатқан тамырыны байқатынлары бек яраталар. Сенің қолың шифалы, ішіп жібергісті бүттін тамырларға кетті. Тамам езілдіріп еқладым жіберен дейлер. Трактор сұрасын көбірек салсаң, оның үстіна оқтан да біраз тамырсаң, еқлат оғына төгілдірлатыр дауыл. Тоқтар. Мұны қаяда бұлса, біраз жерге яшырып қоярға керек. Е қунақлары нелер келіп көрір, байқатынлары алар, бәрді сырларын шейт кісіге сездіресілер келмей. Олардың бас ярылса, бүргісінде, құлсынса, женгісінде бұла. Алты қиық тәрәзі, ғойғанларды бір ешік. Бітәр мекен, бітмәс мекен. Сүлер мекені бұғишы.
Анам балам ажижан.
Исәнлер мәсіз.
Абыстай, абыстай, қонақлар келді.
Ой, әмсіз қонақ келген екен. Хамдия, бұздыр түрген жарын қонақларды.
Міне, береді аңсыз, әлі теге бөлмеген.
Ярар. Сен ешіттің ме? Оларында нәрсе пыш-пыш сөйлешелер?
Йоқ, ешітмедім. Мен кіргеш шап тоқтадылар.
Мен кіргеш те шулай еттілер. Әлі нәрсе бұламажи деген сөздерін ғана ештіп қалдым. Е бұламажилары ұйымағандыр әлі, е жілімен асалғандар.
Бұламажилары ұйымаған дегеннен есім әттішті. Бір күнлер мен шөкші ахметлерге ашқа барған едім. Орда бір күнлер енді міне ауызға алғысы ши. Лышқылдап, лышқылдап тұрайын.
Анды бола ол. Әне бір күнні? Мен шетекші тажиларға шейге барған едім. Қабартқан паштитлары мені әне тақта шекілі болған. Бүтінде мені өзі тақта шекілі. Өзі екі қолап сындыр болмасты қаты болған.
Шетекші тажи дегенінен езім әттіштері. Оларының бір шадыра қызлары бар еді. Оныншы Шакир ұлыны күйеуге бергенлер еді. Шибер тұр олар мекен?
Білмеймін, шибердер сұрашқаным жоқ.
Koynanasının sözünü bir de tınlamaydılar.
Koynanasının sözünü bir de tınlamaydılar. İsime tüştere. Sen işitmedin mi? Tüguşi Ahmetullah huatının ayırgan değiller. Şın söz mü ki?
Şın bulğa gerek. Bir gün ne? Yukarı oranda kibitke şıkkında kurgan idim. Kuluna kerzinke kütarıp berengi olup yürür.
Berengi demekten bizden kere statüslüsümüz var deli. Oldurğa hiç itiş alganımız yok. Siz tızladığız meli.
Tızladık. Alma bilen korbuz da tızladık. Kebistelerde bir heybet dur geldi.
Kavun tızlamadığız mı ne?
Budval şehmetler kavunlu yüzü biz yüveribiz digenleriydi de ucuları gitmedi. Korbuzlar kıpçaklanıp biterdi, gitmedi.
Ul padval şehmetinin ulu ataların taşlap şıkıp gitkendiler. Dürüst mi ki?
Dürüst. Onlarının aslında Fatih'de durgan yemşiknin bir kızı var iken. Şu kızını alam diye bekkendi. Atalar alır gariza bulmağa taşlap şıkıp gitkendi.
Oğul başı bilen şıkıp gidip koya barayındı oğul.
Eğitmeydi.
Olar bütün nesilleri bilen şundu bulup çıktılar. Onun nesi de jünlü jirden hatun almadı. Niğme Can Kuşar'ın kızını yavaştırıp çıktı.
Hazır indi. Kız yavaştırıp çıkar o bir yıla bulup gitti. Elimine şul günlerde güne. İçi velinin kızı. Tul çokşa Sabir oğluna yavaşıp çıkkandı.
Ay Allah. Şulay mı ne? Min atağını bir günü hemide özleri oldular deyip söylegen bula.
Oldular almayını. Kızlar yapışıp çıkmasa veliler kızların özleri rize olup tul çıkışa birileriydi misin? Veliler onlar bay kişiler.
İyi bay bulsalar da indi bir de zatlı kişiler tüküz. Onun hatını ne şirmi şekeydi?
Şirmi şekeydi genden şuna iteyim hele. Tegi bülü kişi kubaydı onlardan kalan mektuğa. Üzlerinde durgan hayır dinget kişi hatınlık kabaradı.
Estağfirullah.
Şıldırmış
iyi adam külküsü. İyi adam külküsü. Ne gayrı onlar arasında ilikte bir birleş bulgandır. Yok ise onun hatının balaların konuya jılatıp barıp yürmesiydi.
Yürmesi. Ahmet Cemal hatını kort başı bilen üzlerinde durgan yep yeşilke barmadı mı ne?
Borsa daydı onun işi ikinci. Onun akşası da kup ondan sonra Ahmet Canbay'ını yaratıp da durmadı.
Esin fazlayı hatını.
Şemsin isen eklesin mi? İyi, ol bit şiber, ol bit bik motor. Oh, onun eli yaş kızlardan hiç kinin ayırması yok. Ondan sonra bitindi ol hatını üstünden de varmadı.
Varmasa da indi. Mıyık çıkmağın yet yeşilikke bar o uyat.
Uyat demekten sen işittin mi? Dege gallem kızın marjağa jiberip kulu şiirettirgen buladı. Nişik kişiden uyan ikene.
Olar marjadan gana irettiriler eli ul hatın kişi. Elimine Minnibay Fatih'ı üylerine bir şekert getirttiredi.
Ye ye ye ye ye.
Dege şekert gün sayın gelip o kadar yeğeydi. Ef Fatih Huzi sakalı salpaydı. Şunun kutkanın kurabı oturadı. Usta bir keler bir nazan bir de okutabilmeler diye beytedi. Allah'dan korkmasalar da biraz ben deden uyanırken kirek bittiydi.
Сез Галиаскар Камалдың «Банкрот» исемле пьесасы буенча эшләнгән радиоспектакльнең беренче өлешен тыңладыгыз. Рольләрне башкардылар: Сираҗетдин Туктагаев, сәүдәгәр, Рафкат Бикшентай, Гөлҗиһан, Сираҗетдинның хатыны, Рәшидә Җиһаншина, Җамалетдин Туктагаев, Сираҗетдинның бер туган кардәше, Гали Надрюков. Камалетдин Туктагаев, Сиражетдиннең бер туган кардәше, Газиз Зиятдинов. Хадиша, Сиражетдиннарга билеш тул хатын, Клара Газиз. Нагыйма, имтым итеп йөрүче карчык, Галия Нигматуллина. Туганым, Гөлҗиһанга кардәш тиешле кешесе, Вера Минкина. Гарифа, Мәликә, кунаклар, Гөлсем Исангулова белән Рауза Ахмирова. Мөхәммәтҗан, кибетче, Ринат Таҗетдин, Закир, кибетчи артист Дамир Хайруллин, ғарафи Сиражеттиннің юлдашы Ғабдулла Фатхуллин, Ғайни Жамал Флора Хамитова, Василий Дмитриевич бірінші доверенный Делюс Ильясов, икінші доверенный Асхар Шакир, үшінші доверенный Бары Ашрапов, доктор артист Уакил Закиров, кучер артист Дамир Хайруллин, асрау Рауза Хайреттинова. Алып барушы Мәрьям Арысланова. Спектакльнең ахырын тиздән Россия радиосының хәбәрләр чыгарылышыннан соң, ягъни 16 сәгать 10 минутта тыңлыйсыз. Программа Татмедиа Республика матбугат һәм гаммәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән әзерләнде.